Kapitulli 16. Merr anën e adhurimit të vërtet. Çfarë mëson Bibla për përdorimin e shëmbëlltyrave? Çpikpamje kanë të krishterët për festat fetare? Si tua shpjegosh bindjet e tua të tjerëve pa i fyer? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja. Cilën pyetje duhet i bësh vetes pasi ti jesh larguar nga feja e rreme? Pse mendon se kjo është e rëndësishme? Ta zëm se ke marrë vesh që e gjithë lagja jote është ndotur, pasi dikush ka derdhur fshehurazi mbeturina helmuese në atë zonë. Tani është krijuar një gjendje kërcënuese për jetën. Çfarë do të bësh? Padyshim, po të mundesh do të ikësh që aty. Por edhe pas kësaj do të mbetej ende kjo pyetje e rëndësishme. Mos jam helmuar gjë? Situata është e ngjashme edhe në fe të rreme. Bibla mëson se adhurimi në këtë fe është ndotur me mësime dhe praktika të papastra. Ja pse është e rëndësishme që të dalësh nga Babilonia e Madhe, do me thënë perandoria botërore e fesë rreme. Zbulesa 18:2-4. A i ke bërë këtë? Nëse po, je për t'u lavdëruar. Por nuk mjafton vetëm të largohesh ose të japësh dorëheqje nga një fe rreme. Më pas duhet të pyesësh veten. Mos më ka mbetur ndonjë gjurmë me adhurimin të rrem? Mendo për disa shembuj. Shëmbulltyrat dhe adhurimi i të parve. Paragrafi 3. Pyetja A. Çfarë thot Biblia për përdorimin e shëmbulltyrave? Pse disa mund ta kenë të vështirë të pranojnë pikpamjen e Perëndisë? Pyetja B. Ç'duhet të bësh me gjërat që kanë lidhje me adhurimin e rrem? Disa kanë pasur prej kohësh në shtëpi shëmbulltyra ose altare. A ke edhe ti të tilla? Nëse po, ndoshta të duket e çuditshme ose e gabuar ti lutesh Perëndisë pa përdorur këto gjëra të dukshme. Ndoshta je i lidhur edhe emocionalisht me to. Por është Perëndia që vendos si duhet të adhurojmë dhe Bibla mëson se ai nuk do që ne të përdorim shëmbulltyra. Pra, mund të marrësh anën e adhurimit të vërtet duke shkatëruar gjërat e tua personale që kanë lidhje me adhurimin e rrem. Bëj çdo përpjekje që të arrish të shohësh si çishe Jehovai, si diçka e pështirë. Paragrafi 4. Pyetja A. Si e dim se adhurimi të parve është i kotë? Pyetja B. Pse Jehovai u andaloi Izraelitëve të merreshin me çfarë do lloj okultizmi? Në shumë fe të rreme është i zakonshëm edhe adhurimi të parve. Para se të mësonin të vërtetën e Biblës, disa besonin se të vdekurit janë të vetëdijshëm e ndodhen në ndonjë botë të padukshme që mund t'i ndihmojnë ose t'i dëmtojnë të gjallët. Ndoshta edhe ti bëje shumë përpjekje për të qetësuar të parët e vdekur, por siç mësove në kapitullin e 6 të këtij libri, të vdekurit nuk ekzistojnë as gjikundi dhe nuk janë të vetëdijshëm. Prandaj, përpjekjet për të komunikuar me ta janë të kota. Çfarëdo mesazhi që gjoja vjen nga ndonjë afër i vdekur, në të vërtetë vjen nga demonët. Prandaj Jehovaju andaloi Izraelitëve të përpiqeshin të flitnin me të vdekurit ose të merrnin pjesë në ndonjë formë tjetër okultizmi. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë mund të bësh nëse në të kaluarën ke përdorur shëmbulltyra në adhurim ose ke marr pjesë në adhurimin e të parve? Çfarë mund të bësh nëse më parë përdori shëmbulltyrat në adhurim ose merrje pjesë në adhurimin e të parve? Lexo dhe medito rreth vargjeve të Biblës që tregojnë se cila është pikpamja e Perëndisë për këto gjëra. Lutju për ditë Jehovait për dëshirën tënde që të marrësh anën e adhurimit të vërtet dhe kërkoj të të ndihmoj që të mendosh si ai. Të krishterët e hershëm nuk i festonin krishtlindjet. Paragrafët 6 dhe 7. Pyetja A. Përse i festojnë krishtlindjet shumë veta dhe a i festonin nithtarët e Jezuit në shekullin e parë? Pyetja B. Me çfarë kishin lidhje festat e ditëlindjeve në kohën e dishepujve të hershëm të Jezuit? Adhurimi dikujt mund të jetë ndotur nga feja e rreme për sa u përket festave tradicionale. Le të marrim për shembull krishtlindjet. Supozohet se krishtlindjet bëhen për të kujtuar lindjen e Jezu Krishtit. Dhe pothuajse çdo fe që e quan veten të krishterë, i feston. Megjithatë, s'ka asnjë provë se dishepujt e Jezuit në shekullin e parë bënin një festë të tillë, Libri Origjinat e shenjta të gjërave të thella, anglisht, thot: Për 2 shekuj pas lindjes së Krishtit, asnjëri nuk e dinte dhe shumë pak vetave u interesonte se kur kishte lindur me saktësi ai. Por edhe sikur dishepujt e Jezuit ta kishin ditur me saktësi datën e lindjes së tij, nuk do ta kishin festuar. Pse jo? Sepse sipas një enciklopedie, The World Book Encyclopedia, të krishterët e hershëm e konsideronin një zakon pagan festimin e ditëlindjeve. Të vetmet festa ditëlindjes që përmenden në Bibël ishin për 2 sundimtarë që nuk adhuronin Jehovain. Festa ditëlindjes bëheshin edhe për nder të hyjnive pagane. Për shembull, më 24 maj, romakët festonin ditëlindjen e perëndeshës Diana. Një ditë më pas, festonin ditëlindjen e perëndis Diell, Apollonit. Kështu, festat e ditëlindjeve kishin lidhje me paganizmin, jo me krishterimin. Paragrafi 8. Shpjegoj lidhjen midis festave të ditëlindjeve dhe bestytnive. Ka dhe një arsye tjetër pse të krishterët e shekullit të parë s'do ta kishin festuar ditëlindjen e Jezuit. Me siguri dishepujt e tij e dinin se festat e ditëlindjeve ishin të lidhura me bestytnit. Për shembull, shumë grek dhe romak të kohëve të lashta besonin se për çdo njeri që linte, një frymë mbi natyrshme ishte e pranishme dhe e mbronte gjatë gjithë jetës. Kjo frymë kishte lidhje magjike me Perëndin, që kishte të njëjtën ditë lindjeje me individin, shpjegon libri Tradita e ditëlindjeve anglisht. Sigurisht që Jehovai do të ishte i kënaqur me asnjë fest që do ta lidhte Jezuin me bestytnit. Po mirë atëherë, si ka mundësi që krishtlindjet sot i festojnë kaq shumë njerëz? Origjina e krishtlindjeve. Paragrafi 9. Pyetja: Pse u zgjodh 25 dhjetori si dita për të festuar lindjen e Jezuit? Njerëzit filluan ta festonin lindjen e Jezuit më 25 dhjetor, pasi kishin kaluar disa qindra vjet nga koha kur ai jetoi në tokë. Por ajo nuk ishte dita e lindjes së Jezuit, sepse ai, nga sa duket, lindi në tetor. Shënimi shpjegon: Shishtojcë në faqet 221-222 të botimit të shtypur. Fundi i shënimit. Atëherë, pse u zgjodh 25 dhjetori? Disa që më vonë thanë se ishin të krishterë, me sa duket, doni që kjo datë të përkonte me festën romake të ditëlindjes së diellit të pamposhtur. Sipas The New Encyclopedia Britannica, në dimër, kur dielli dukej shumë i dobët, paganët bënin ceremoni për ta nxitur këtë burim drite ngrohtësie që të kthehej nga udhëtimet e tij të larkta. Data 25 dhjetor mendoi se ishte dita kur dielli niste rrugën e kthimit. Nga që donin t'i kthenin paganët në të krishterë, udhëheqësit fetare pranuan këtë fest dhe u përpoqën t'i jepnin një ngjyrim të krishterë. Shënimi shpjegon: Edhe Saturnalet luajtën rol për zgjedhjen e 25 dhjetorit. Kjo fest për nder të perëndisë romake të të mbjellave bëhej çdo vit më 17 deri në 24 dhjetor. Gjatë Saturnaleve bëheshin festime, ahengje dhe jepeshin dhurata. Fundi shënimit. Paragrafi 10. Pyetja: Pse në të kaluarën disa njerëz nuk i festonin krishtlindjet? Origjina pagane e krishtlindjeve është kuptuar dhe pranuar prej kohësh. Gjatë shekullit të 17, krishtlindjet u ndaluan në Angli dhe në disa koloni amerikane për shkak të origjinës së tyre jo biblike. Një njeri ndeshkoi me gjob edhe vetëm po të rinte në shtëpi ditën e krishtlindjeve e të mos shkonte në punë. Por skaloi shumë dhe zakonet e vjetra u rikthyen, e madi u shtuan edhe disa të tjera. Krishtlindjet u bën përsëri feste rëndësishme, e të tilla janë ende në shumë vende. Megjithatë, për shkak të lidhjeve që kanë krishtlindjet me fenë rreme, ata që duan t'i pëlqejnë Perëndis nuk e festojnë as këtë dhe as ndonjë fest tjetër që i ka rënjët në adhurimin pagan. Shënimi shpjegon: Për të ditur se çpik pamje kanë të krishterët e vërtet për festat e tjera tradicionale, shishtojcën në faqet 222-223 të botimit të shtypur. Fundi shënimit. A ka vërtet rëndësi origjina? Paragrafi 11. Pyetja: Pse i bëjnë festa disa njerëz, por cili duhet të jetë interesimi ynë kryesor? Disa njerëz e pranojnë se festat si Krishtlindjet kanë origjin pagane, po gjithsesi nuk mendojnë se është e gabuar të festohen. Fundja, shumica e njerëzve kur bëjnë këto festa, nuk mendojnë për adhurimin e rrem. Raste të tilla u japin familjeve edhe mundësinë që të rrim pak bashkë. A mendon edhe ti kështu? Nëse po, atëherë me siguri është dashuria që ke për familjen, jo dashuria për fenë e rreme që ta bën të vështirë të marrësh anën e adhurimit të vërtet. Por, të jesh i sigurt se Jehovai, i cili është krijuesi i familjes, dëshiron që ti të kesh marrëdhënie të mira me familjarët e tu. Por, këto lidhje mund t'i forcosh në mënyra që Perëndia i miraton. Duke treguar se cili duhet jetë interesimi ynë kryesor, apostulli Pavël shkroi: Vazhdoni të siguroheni se çfarë është e pranueshme para Zotërisë. Efesianëve 5:10. Paragrafi 12. Ilustro pse duhet i shmangim zakonet dhe festat që kanë origjinë të papastër. Ndoshta ti mendon se origjina e një feste s'ka të bëjë fare me arsyen pse festohet ajo sot. A ka vërtet rëndësi origjina? Po. Ja ta ilustrojmë. Ta zëmë se shikon një karamele ose lëpirëse të hedhur për tokë, në lutës. A do ta merrje nga toka e ta haje? Sigurisht që jo, sepse është e pistë. Ashtu si ajo karamele, festat mund të duken të dëshirueshme, por janë marrë nga vendet të papastra. Për të marrë anën e adhurimit të vërtet, duhet të kemi pikpamjen e profetit Isaia, i cili u tha adhuruesve të vërtet: Mos prekni asgjë të papastër. Isaia 52:11. Të kemi aftësi dalluese në marrëdhëniet me të tjerët. Paragrafi 13. Pyetja: Cilat vështirësi mund të lindin kur nuk i bën disa festa? Mirë po, kur ti vendos të mos i bësh disa festa, mund të lindin disa vështirësi. Për shembull, kolegët mund të të pyesin pse nuk merr pjesë në aktivitetet që bëjnë në vendin e punës me rastin e festave. Po si kur të ofrojnë një dhurat për Krishtlindje? A është e gabuar ta pranosh? Po nëse bashkëshorti ose bashkëshortja nuk ka të njëjtat bindje si ti, çfarë mund të bësh për të siguruar se fëmijët e tu nuk ndihen të privuar nga që nuk i festojnë ato festa? Paragrafët 14 dhe 15. Pyetja: Çfarë mund të bësh nëse të urojnë për festat ose nëse dikush dëshiron të të jap një dhurat? Duhet të vësh në punë gjykimin për të kuptuar si të veprosh në secilin rast. Nëse të uron për festa dikush që e takon rastësisht, mund t'i thuash thjesht faleminderit. Por, ta zëm se ke të bësh me dikë që e takon ose punon çdo ditë. Në këtë rast, mund të vendosësh të thuash diçka më tepër. Por, në çdo rast, fol me takt. Bibla këshillon: Fjala juaj të jetë gjithnjë me hir dhe e ndrequr me krip, që të dini se si ti përgjigjeni gjithë se cilit. Kolosianve 4:6. Bëj kujdes të mos sillesh pa respekt me të tjerët. Shpjegoju me takt cili është qëndrimi yt. Bëju të qartë se nuk je kundër dhuratave ose që njerëzit të mblidhen bashk, por të pëlqen ti bësh këto gjëra në ndonjë periudhë tjetër. Po në qoftë se dikush dëshiron të të jap një dhurat? Varet shumë nga rrethanat. Ndoshta ai që të jep dhuratën të thotë: E di që ti nuk e feston këtë fest, megjithatë, duhet të të jap këtë. Ti mund të arsyetosh se të marrësh një dhuratë në rrethana të tilla nuk është njësoj si të marrësh pjesë në fest. Sigurisht, nëse ai që dëshiron të të jap dhuratën nuk i njeh bindjet e tua, mund t'i përmendësh që nuk e feston këtë fest. Kjo do të shpjegoj pse ti vetë pranon dhuratën, por ama nuk jep dhurata në këtë rast. Nga ana tjetër, do të ishte më mirë të mos e pranoje një dhurat, në qoftë se jepet me synimin e qartë, për të treguar se ti nuk u qëndron besnik bindjeve të tua, ose që i shkel ato kur bëhet fjala për përfitime materiale. Si të sillesh me familjarët? Paragrafi 16. Pyetja: Si mund të sillesh me takt kur bëhet fjalë për festat? Po kur familjarët nuk kanë të njëjtat bindje si ti? Edhe në këtë rast duhet të sillesh me takt. S'ka nevojë të bësh shamat për çdo zakon ose fest që duan të festojnë të afërmit e tu. Më mirë, respekto të drejtën e tyre për të pasur pikpamjet personale, ashtu siç dëshirojnë që ata të respektojnë të drejtën tënde për të pasur pikpamit e tua. Shmangi veprimet që do të të bënin pjesëmarrës në atë fest. Megjithatë, ji arsyeshëm kur bëhet fjalë për gjëra që nuk nënkuptojnë se ti vetë po feston. Sigurisht, duhet të veprosh gjithmonë në një mënyrë që do të të lërë me ndërgjegje të pastër. Paragrafi 17. Pyetja: si ti ndihmosh fëmijët që të mos ndihen të privuar kur shohin të tjerët që po festojnë festa? Ç'i mund të bësh që fëmijët e tu të mos ndihen të privuar nga që nuk festojnë festat jo biblike? Shumë varet nga gjërat që bëni në periudha të tjera gjatë vitit. Disa prindër përcaktojnë vetë disa periudha për t'u dhënë dhurata fëmijëve. Një nga dhuratat më të mira që mund t'u japësh fëmijëve është koha dhe kujdesi i dashur. Ndiq adhurimin e vërtet. Paragrafi 18. Pyetja: si mund të ndihmoj ndjekja e mbledhjeve të krishtere që të marrësh anën e adhurimit të vërtet? Për t'i pëlqyer Perëndis, duhet të hedhësh poshtë adhurimin e rrem dhe të marrësh anën e adhurimit të vërtet. Çfarë përfshin kjo? Bibla thot: le të interesohemi për njëri tjetrin, që të nxitemi për dashuri dhe vepra të shkëlqyera, pa braktisur mbledhjet tona, si që kanë zakon disa, por duke inkurajuar njëri tjetrin, aq më tepër tani që e shihni se dita po afrohet. Hebrejve 10:24-25. Mbledhjet e krishtere janë raste të gëzueshme, kur mund të adhurosh Perëndin në mënyrën që miraton ai. Në këto mbledhje, të krishterët besnik inkurajojnë njëri tjetrin. Romakëve 1:12. Paragrafi 19. Pyetja: pse është e rëndësishme t'u flasësh të tjerëve për gjërat që ke mësuar nga Bibla? Një mënyrë tjetër se si mund të marrësh anën e adhurimit të vërtet është t'u flasësh të tjerëve për gjërat që ke mësuar duke studiuar Biblën me dëshmitarët e Jehovait. Ka shumë njerëz që vërtet po psherëtin e rënkojnë për ligësitë që ndodhin sot në botë. Ezekieli 9:4. Ndoshta një disa njerëz që ndihen kështu. Pse të mos u flasësh për shpresën tënde për të ardhmen, bazuar në Bibël? Kur shoqërohesh me të krishterët e vërtet dhe u flet të tjerëve për të vërtetat e mrekullueshme biblike që ke mësuar, do të shohësh se çfarëdo dëshire që mund të të ketë mbetur në zemër, lidhur me zakonet e adhurimit të rrem, do të venitet gradualisht. Të jesh i sigurt se do të jesh shumë i lumtur dhe do të marrësh shumë bekime në qoftë se merr anën e adhurimit të vërtet. Çfarë mëson Bibla? As shëmbulltyrat, as adhurimi të parve nuk kanë vend në adhurimin e vërtet. Dalja 20:4-5. Ligji për të rirë 18:10-12. Është e gabuar të marrim pjesë në festime që kanë origjin pagane. Efesianëve 5:10. Të krishterët e vërtet duhet të flasin me takt kur u shpjegojnë të tjerëve bindjet e tyre. Kolosianëve 4:6.